De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslle esa benvida a esta outra mirada. Estamos xa a luns. Hoxe é luns, estamos a día 23 de novembro. Estaba mirando a última semana de novembro, quasi, porque remata, digamos, o luns. O luns é día 30, pero bueno, un día aí, nada máis. Que xa estamos como que en día aí. No meollo da cuestión, no Nadal. Xa estamos no Nadal, que era o obxectivo, parece, de todo o mundo, chegar ao Nadal vivos. Chegar ao Nadal, poder celebrar o Nadal para en fin, enfermar outra vez, ou que seña, eu que sei. Bueno, como queira que seña, hai unha vacina, a de AstraZeneca, que ao parecer ten unha efectividade do 70%. Despois de que se anunciaran outras vacinas cunha efectividade maior, pois as accións desta farmacéutica caeron. Anuncian un 70% de eficacia da súa vacina e caen as accións, ao parecer, máis dun 2% onte, e hoxe pois continúan caendo cun un 42%. Claro que o laboratorio farmacéutico xa se apresurou a decir que, bueno, vamos a ver, a efectividade do 70%, pero a vacina chegou a mostrar unha eficacia do 90% cando se administrou como media dose seguida de unha dose completa con un intervalo de ao menos un mes. Así que imos ver, vale? Sempre hai un roto para un descosido, sempre hai maneiras tamén de explicar as cousas, porque tamén todo hai que decirlo, as outras dúas vacinas, as que anunciaron eficacias de un 90, logo de un 95, e despois pois un 95 e pico a outra, despois de corregir algúns erros, todo isto son anuncios das propias empresas farmacéuticas, non están, digamos, aínda validados por publicacións científicas e todo eso, ¿no? Que exixen probas para pois verificar si eses datos son ou non son correctos. Bueno, o presidente do goberno falou onte, dixo que en xaneiro, en España, empezaría a vacinación contra da COVID-19. Bueno, pois Marta Nebot escribe, en realidade a columna xa é de onte, publicaba onte público, pero pareceme que é interesante contarlle as tramas e trampas da industria farmacéutica en plena pandemia. Titula Marta Nebot a súa columna e di que unha vez en marzo, cando estábamos pechados e asustados pola COVID, se facían discursos grandilocuentes no G20 ou na OMS en Nacións Unidas sobre a universalización dos tratamentos contra a pandemia, pensei que o mundo podía ir a mellor e que esta emerxencia sanitaria global imporía cordura na xestión internacional da saúde. E despois pasaron cousas como estas. Primeiro, a Unión Europea xa recoñece ter comprado máis de 1.800 millóns de dosis de vacinas de 5 grandes farmacéuticas distintas. 1.800 millóns. Somos 450 millóns de europeos. Así que cabemos a 4 por cabeza. Eso sí, lonxe da xesta estadounidense, que xa ten compradas 8 vacinas por cada norteamericano. Que tolemia é esta na que se compran vacinas sin saber si van a funcionar? Acaso temos os europeos 4 brazos e os estadounidenses 8? E non nos dá vergoña comprar vacinas así, 4 por europeo, 8 por cada norteamericano e o resto que lle den morcilla? Ten algún sentido todo este despilfarro? O conselleiro delegado de Pfizer, Albert Bourla, vendeu a mitade das súas accións ao día seguinte de anunciar, por nota de prensa, que a súa vacina é, presuntamente, a pera, embolsándose máis de 5 millóns de dólares. De verdade non está prohibido e penado que os directivos se fornen de maneira fraudulenta? En serio. Os directivos de Moderna, incluído o español Juan Andrés, fixeron o mismo. Despois do seu anuncio xemelgo, leváronse 75 millóns. Ah, pero prometeron que non volverán a facelo até que a vacina non se comercialice. Moderna lanza así un mensaxe: fomos un pouco malos, pero volveremos a facer, non volveremos a facelo, e non como a competencia. Somos tan cretinos como para que teña valor publicitario un anuncio como ese de Moderna? Que apoio social ten ser listillo e leválo morto, pero só un pouco? Os donos de Remdesivir, que é un medicamento que tamén parecía a solución, firmaron un contrato millonario coa Unión Europea de 2.000 euros por paciente, uns días antes de que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, publicara un estudo que di que o seu medicamento nin cura nin acorta as hospitalizacións. As súas accións tamén subiron e baixaron. En ese proceso, alguén se levou ese contrato con el uns cantos millóns para a casa. Poderán devolver os Remdesivir que pagamos a precio de ouro? Por que ninguén publica esa letra pequena? AstraZeneca, a farmacéutica británica detrás da vacina de Oxford, que prometeu non lucrarse coa COVID mentras dura a pandemia, non se vai a facer cargo das posibles demandas por responsabilidade civil por efectos secundarios. Descoñecemos quen filtrou este significativo dato. O seu acordo, firmado coa Unión Europea, di ser confidencial, pero autoridades europeas xustificaron este feito con que o prezo é o máis barato. Coa suma destes factores, os antivacinas xa terán posto na súa primeira lista negra, aínda que quenes vayan a facer fronte a estas hipotéticas demandas señan os estados. Conclusión: a vacina de Oxford, a menos lucrativa, a máis solidaria, xa foi revolcada polo barro antes de empezar a partida. Non é unha pena que o exemplo de AstraZeneca non cundira? Non deberían os estados, co seu financiamento, apoiar máis ou solo iniciativas como esta? A Unión Europea, coa Fundación Bill Gates e uns cuantos máis, asinaron un acordo para facer préstamos aos países máis pobres, que non van a poder pagar polas vacinas o que as farmacéuticas pidan. Os expertos din que si COVAX, que así se chama o programa, consigue cumplir cos seus objetivos, lograrán levar algunhas vacinas aos máis pobres, pero non aos do medio. Donde paga impostos en Europa Microsoft? Como é posible que unha vez máis se busquen e se firmen mecanismos para dar limosna en lugar de para facer xustiza? E o 17 de decembro decidirase na Organización Mundial do Comercio se levantan as patentes das vacinas da COVID mentras dure a pandemia, para facilitar así o acceso universal a estas trascendentes medicinas. De momento, India e Sudáfrica pídeno, e tamén médicos do mundo e centos de asociacións pola igualdade de dereitos sanitarios reclámano. España posicionouse co resto da Unión Europea e con Estados Unidos, Xapón e outros países ricos en contra. Todos eles xa gastaron fortunas precomprando vacinas en este sálvese quen poida. Pódese argumentar sin vergoña que o dereito a especular prevaleza sobre o dereito máis humano de todos, que é o dereito a seguir vivo. Como se pode xustificar a competencia empresarial e a guerra comercial que conleva nunha emerxencia sanitaria mundial? Se non somos capaces de colaborar para isto, como imos ser capaces de colaborar en ningunha outra cousa? Como é posible que no século XXI as farmacéuticas sigan sin límites ao seu lucro, con patentes por 20 anos, cando moita da súa investigación é financiada con cartos públicos ou con precontratos cos estados? Para cando uns beneficios de non máis do, poñamos, 10%? non é o máis triste desta pandemia que non este servindo para avanzar na guerra máis longa, a que se batalla por máis saúde, por menos desigualdade insultante, aínda que seña a costa de menos negocio? E por último, unha posdata. Nin siquiera un goberno que se di de coalición de esquerdas vai a ter a valentía de defender públicamente en organismos internacionais o que todos saben que sería xusto e necesario? Pois con todos estes interrogantes son os que trae Marta Nebot no seu, na súa columna en público.es. Tramas e trampas da industria farmacéutica en plena pandemia. E con isto comenzamos, a lo menos, en fin, para a reflexión ou para telo en conta, ¿no? Con isto comenzamos esta outra mirada de hoxe. Estamos a luns, estamos a día 23 de novembro, fai frío, bueno, agora xa, a medida que vayamos avanzando un poquinho máis, algo menos, pero pola mañá notouse a baixada das temperaturas mínimas, ¿eh? Notouse neste tempo, se o ceo está despexado, trae consigo xeadas, e logo pola mañá, pois fai fresco, e fresco volverá tamén pola a tardiña, a tarde-noite. Mañá aínda pois iremos resistindo algo, pero a partir de mañá a cousa cambia. Virán as chuvias, que tampouco, en fin, son mal vistas por todo o mundo, xa saben, non hai de todo na viña do Señor. Hai a quen lle cae ben isto de que chova e a quen non tanto. Bueno, en fin, ha de vir como lle cadre. Luns 23, como cada día comenzando esta outra mirada, con agradecementos a todos e a todas, a todos aqueles e a todas cantos estades aí escoitando esta que é a vosa radio, Radio Oleiros. E como cada día tamén, saudando a Paris Ares, xa saben, ocúpase dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día fresquiño de mañá.
Sí, fresco.
Fresquiño de mañá,
sí, pero bo día, no? Pero bo día, sí, moi fermoso.
Ten aí sol de mediodía e todo isto.
Así o luns levase mellor.
Sí, bueno. Sí, exactamente, claro. Un poquinho mellor. Luns non podemos evitarlo, que seña luns, pero
non se pode facer nada, polo tanto, pues, que veña así con solete e tal y...
Sí, sí. Oye, que xa ves que estamos aí ás portas xa de entrar no Nadal,
Sí, nada,
mes do Nadal, entre unhas días, nunha semana, pois pues, entramos xa en pleno mes de Nadal, que non diría.
Sí, pero, en fin, vale, polo tema do calendario e tal, sí, pero bueno, pouco máis este ano,
Lin por aí que... Bueno, que o obxectivo este ano pois non é tanto que esteamos todos na mesa, sino que esteamos na mesa, pero aínda que sea lugares diferentes.
Como?
Que o obxectivo non é que esteamos todos na mesma mesa, sino que esteamos na mesa en que sean lugares diferentes.
Ah, fantástico. Vale. Bueno, que... non todo é malo, que está ben. O sea, sí. que meter así o cuñado así para fora, tal, bueno, por favor.
Sí, bueno, cuidado, putazo, exactamente, que tampouco non todo vai ser y, bueno, negativo. Unha parte de positivo se pode atopar tamén. Hai que buscar ya.
O algún estará dicindo, ai, que pena me dá non ver a sogra este ano no Nadal e tal, eu que sei, ¿no? Hai que buscar tamén as cousas.
Sí, hai que buscar ya a parte positiva.
Vamos, ademais, sí, ¿no? Sabes, que hai xente para todo e xente que se queixa, non, destas festas do Nadal, e xente que lle dá así como tristeza, outras que...
Hai de todo. Hay quien le gusta, quien no le gusta.
Hay personas que, exacto, que le gusta, otras que no, en fin. Sí. Pues nada, este año, pues todo muy tranquilo porque cada uno a su casa y poco más. O sea,
era una de todos. Que
exactamente, por lo tanto, nada. Firmamos una tregua, un armisticio.
Sí, exactamente, un armisticio este Nadal.
Ahí está. Bueno, nos llamamos por lo móvil, por teléfono, caso, y listo.
O caso nunca mejor dicho de ter saúde, ¿no?
Uy, y tanto. Eso es una riqueza máxima, ¿no? E conservala, meu.
E conservala,
que andan las cosas, ya ves.
Bueno, pues nada, facerás lo que se pueda.
Exactamente. Tampoco es tan importante.
Bueno, pues aquí comenzamos. Estamos a 23 de novembro, como decíamos. Hoxe é San Clemente I, non Clemente o Papa Clemente aquel que nos saliu aí.
Saiu no Palmar de Troia.
Palmar de Troia, non.
Ese non é oficial.
Ese non entra no santoral.
Ah, vale.
Clemente, pero outro Clemente.
Ah, vale, primeiro.
Sí, San Clemente I. Así que, en fin, para os Clementes...
pero non do Palmar.
No, non. Para os Clementes, eso, parabéns porque hoxe están de santo.
Os apostólicos e romanos.
Exacto.
Pois nada, parabéns. 23 de novembro, por certo, Día Europeo das Persoas en Fogar, que hai moitas. Uh-huh. Hai que telo en conta tamén, problema importante. Tamén un día como hoxe, pois mire, ímonos o 43 antes de Cristo, e nada, porque en Roma, Alex Titia facía oficial o pacto por 5 anos de goberno común entre Marco Antonio Octavio, que era sobrino de Julio César, e Marco Emilio Lépido, que isto foi o que lle chamaron o segundo triunvirato. A partir de aí montouse outra vez o cisco e nada, quedou xa o imperio con Octavio, que pasou a chamarse Augusto. Tamén un día como hoxe, no 1811, as Cortes de Cádiz aprobaban a institución da Lotería Nacional. Amigo, non do Nadal, Lotería Nacional. É unha fábrica de facer cartos, non é calquera cousa. Tamén un día como hoxe, no 1852, en Francia, el Moniteur anunciaba a elección de Napoleón III como emperador de Francia. Tamén un día como hoxe, no 1889, a primeira gramola entraba en funcionamento no Palais Royal Salón de San Francisco. Tamén un día como hoxe, no 1928, pechábase o acordo para a disputa da primeira liga de fútbol en España. E tamén un día como hoxe...
Eso sigue histórico, amigo.
Es histórico total, importantísimo, meu. Que sería do fútbol sin nós? Tamén un día como hoxe, no 1967, nos Estados Unidos, atletas negros estadounidenses decidían boicotear os Xogos Olímpicos de México de 1968 para protestar contra o apartheid estadounidense. Eran os tempos das panteiras negras, lembraste, do Black Power. Tamén un día como hoxe, no 1991, en Londres, Freddie Mercury, o cantante de Queen, anunciaba ao mundo que era portador do virus VIH, do SIDA. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como, a, por exemplo, o foraxido Billy the Kid, Billy O'Neno, que tantas películas se falou del. Tamén un día como hoxe naceu o compositor Manuel de Falla, o actor británico Boris Karloff, que todo mía lembrou por as películas de terror que fixo, sobre todo era o que facía Frankenstein, creo, non? E tal. Tamén Harpo Marx, o mudiño dos irmáns Marx, nacía un día como hoxe, o actor italiano de multitude de espaguetis e moitas obras como Franco Nero, tamén nacía como hoxe. Tamén un día como hoxe naceu un cantante que a quería morir, era Francis Cabrel. Tamén Antonio Orozco, o cantor Antonio Orozco, nacía un día como hoxe. E a Hannah Montana, Miley Cyrus, tamén nacía un día como hoxe, está de cumpleanos, 28 aniños. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como a actriz Merle Oberon, o escritor británico Roald Dahl, o actor alemán Klaus Kinski, o cineasta francés Louis Malle, o actor francés Philippe Noiret, o cineasta español José Luis Borau e o actor estadounidense Larry Hagman. Ti lembraste quen era Larry Hagman?
No.
Era un que facía así de rico petroleiro con sombrero vaqueiro e que lle dicía: "Suelen, tas bébeda."
Ay, amigo.
Ahora que dices, ¿no?
Efectivamente,
hombre. Efectivamente. Sí, señor, foi señor. A primeira dobraxe galego que vimos na TVG. Que nos quedamos todos así como esto de "Suelen, pasa, estás bébeda", decía allí.
Estás bébeda. Pendón.
Pues Larry Hagman.
Suelen, estás bébeda, pendón.
No, hombre, tanto non creo que chegara, non sei dicirlle iso. Sí.
Na traducción ao galego, na...
Mamá iña.
Sí, sí. En fin, fixose moi moi famosa esa expresión, porque cando se doblou... porque hai que recordar que esa serie, Dallas, que se chamaba,
efectivamente.
Foi... Primeiro foi na televisión española,
na
televisión española, despois... Pois a galega tamén a...
Acolleu e doblouna.
E doblouna ao galego. Entón, fixos moi famosa esa expresión cando lle JR lle dixo: "Tas bébeda, Suelen, tas bébeda, pendón."
Pois foi algo, non sei, anos 80, non? Sí, por aí, señor. Xa non me acordo, 84 ou por aí. Pois,
agora contalle, tío, aos rapaces por aí que era Dallas e que era JR.
Quen era Bobby Ewing, quen era... Vamos, JR e tal. Nada, nin idea. Pero naquel intre causaba sensación, non?
Os petroleiros aí, a familia petroleira.
Estaban forrados aí. Ai, mameña.
Bueno, por certo, hai... O Concello de Leiro se acaba de comunicar que a Consellería de Sanidade xa facilitou os datos de COVID-19 en Oleiros. A día de hoxe hai 88 casos activos en Oleiros. O pasado venres eran 97.
Imos baixando.
Sí, levamos, a semana pasada foi descendendo, empezaba o luns. Bueno, os luns, sempre os do luns correspondense
ao
día anterior, non? Con 119 casos, baixaba a 116 o martes, o 109 o mércores, 106 o xoves, 97 o venres, e hoxe, pois, a Consellería Sanidade comunica 88 casos. Vale. Pasamos de 97 a 88. Parece que vamos baixando sempre a boa nova, non? Que,
claro que
vayan as cousas, que vayan a menos as cousas.
Sí, sí.
Bueno, imos co tempo, ala.
Imos co tempo, sí, te vexo moi contento e xa me das medo. Dasme medo xa.
Seguro que te interesa como ven a cousa.
Non me interesa moito. Te vexo feliz e xa me temo peor. Medo me dá.
Non creas, que non é pa tanta cousa tampouco, non.
Bueno, pois ala, imos co tempo.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Que non hai falta de auga,
Non hai falta de auga.
Non, se acaso un poquinho, pero non, nada.
Nada, non chega,
Meteo Galicia di que hoxe, pues, estamos nunha situación de pantano barométrico, amigo.
Que iso de pantano barométrico?
Pois, pues, eu que sei, un coro de cecebre con un...
Che sei, que iso?
Con un barómetro lá, eu que sei.
Pode ser frío, porque cando un vai un pantano así, arredores, hai un frío que pela.
Bancos de néboa matinais, que darán paso a ceos pouco nubrados. Eso xa pasou, foi xa pola mañá, e con intervalos de nubes de tipo alto. As temperaturas hoxe, decía Meteo Galicia, sufrirán un lixeiro descenso. Creo que máis que de lixeiro foi
acusado.
Polo menos nas mínimas, non?
Sí.
E o vento moi frouxo de compoñente sur. Mañá martes perdemos esa influencia anticiclónica, xa que chega unha fronte polo oeste. Teremos ceos parcialmente cubertos con chuvias. Esas chuvias comezarán durante a mañana o litoral oeste. Pola tarde chegarán á provincia da Coruña e Pontevedra. E pola noite os chubascos serán probables en calquera punto de Galicia. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso ás mínimas. As máximas sufren mañá un lixeiro descenso. O vento de compoñente sur forte no litoral a partir do mediodía. O mércores, pois, unha borrasca, estaremos baixo a influencia dunha borrasca que se sitúa ao norte de Galicia, que trae aire frío ás capas altas, e isto fai que os ceos estean ese día, o mércores, parcialmente cubertos, con chubascos, que ocasionalmente poden vir incluso acompañados de sarabia, tamén de aparato eléctrico. As temperaturas, as mínimas, quedan sen cambios, as máximas sufren un lixeiro descenso, e o vento soprará de compoñente norte con intervalos fortes no litoral da Coruña pola mañá. Pero xoves xa volve
o solete.
Sí, entramos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, con vento do leste, os ceos con máis nubes canto máis ao sur, mesmo con posibilidade de algunha chuvia ocasional, pero alá polo sur, nas provincias de Ourense e Pontevedra, e as temperaturas, as mínimas en lixeiro descenso, as máximas en ascenso lixeiro. O vento frouxo e de compoñente leste. Sabes, non hai tanta farta de auga, non crees?
Non vai chegar. Temos as navizas secas,
un poquinho pola tarde noite de mañá martes, pola noite do martes ao mércores. O mércores tamén algún chuasco, o xove xa volve o sol.
Non chega nada. Isto é unha debacle.
Imos darlle un vistazo á actualidade. A actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
Imos a ni contigo ni sin ti. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa, das edicións digitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Destaca que a Xunta calcula que os galegos aforrarán ou aforraremos 4,72 billóns polos beneficios fiscais. Tamén sinala este diario que as hospitalizacións siguen crecendo, aínda que caen os contagios para COVID en Galicia. Nas últimas 24 horas diagnosticáronse 323 persoas con COVID en Galicia, que ten 20 persoas ingresadas máis. A taxa de positividade sigue por enriba do 5%. Estes son os catalizadores do contagio: a densidade de poboación e a mobilidade, titula tamén este diario. Tamén di La Voz que o test de antíxenos, a nova panacea con pés de barro que vendían Madrid e Italia. Os expertos descartan o seu uso para o cribado masivo, como pretenden Eslovaquia e Austria. Tamén destaca este diario que Cristóbal, un xoven de Cee apaixonado das motos, perdeu a vida nas Paxadeiras, en Muros. Que o epidemiólogo Tuels di que unha das vacinas con máis efectos adversos é das que máis se poñen. Que a vacina de Oxford e AstraZeneca contra a COVID ten unha efectividade do 70,4%. 4 semanas de travesía suicida no narco submarino, titula tamén, e os coches subirán de prezo a partir de xaneiro, en pleno desplome das vendas. Así que, xa sabedes, se queredes mercarvos un coche, apurarse antes de xaneiro, porque, segundo este diario, subirán de precio a partir do mes de xaneiro do ano que ven. Eu creo que non é novidade, que acontece casi todos os anos, pero tamén sinala La Voz que os orzamentos de política social aumentan 10 millóns para as axudas á dependencia. Viraxe en Estados Unidos, Biden escolle para dirixir a diplomacia ao multilateralista Anthony Blinken. Concentracións de coches en toda España contra a lei de educación de Isabel Celá. Deteñen a unha persona na Coruña nunha operación a nivel nacional contra a pornografía infantil en Internet. Estados Unidos agarda a comezar a vacinar a poboación o 11 de decembro. E tamén destaca que Pedro Sánchez nega grietas na coalición e relativiza o apoio de Bildu aos orzamentos. Imos agora con outro dos diarios coruñeses, con a opinión da Coruña. Tamén buscamos os titulares da súa edición digital. París.
Pois o primeiro con foto é que os casos de COVID e contagios baixan mentre sube a presión hospitalaria. Tamén que os casos de COVID disminúen nas residencias de Galicia. Pregúntase a opinión cantos contagios de COVID registra cada concello da área da Coruña. Tamén que Galicia abonará un extra ao ingreso mínimo vital vinculado á búsqueda de traballo, que a pandemia duplica os fogares que pagaron tarde algún recibo. Tamén que a vacuna de Oxford e AstraZeneca amosa unha efectividade do 70,4%. CEO despexado en Galicia para iniciar a última semana de novembro, e outro titular que a Xunta prevé por en marcha no 2021 o plan de eficiencia enerxética do ecobarrio del Viña, que o xulgado de violencia de xénero pecha cun 40% de conxestión o segundo trimestre, 7 detidos por pederastia, un deles na Coruña, nunha redada en varias cidades. Montero, xa se pode multar os puteiros e non serviu, e así é o titular. Tamén que o exlíder do PSDG, Pachi Vázquez, será xulgado hoxe por prevaricación. Que Sánchez defende a solidaridade de España ante os migrantes en Canarias. Novo pleito xudicial do Concello da Coruña, Albada, esta vez polo uso do alcantarillado. Navantia escala até o posto 76 da lista de empresas máis grandes de defensa. O conflicto entre o Concello de Sada e a policía enquístase coa plantilla en cadro. Deceas de coches contra a lei Celá na Coruña. Un bacharelato de 10 para Ximena Sánchez, e outro titular. Que a Comisión de Investigación das Caixas está baleira un mes despois da súa posta en marcha. Que Taylor Swift e Bad Bunny triunfan nuns American Music Awards moi latinos. Canción protesta en Labañou, outro titular. E nada máis, quedámonos con ese titular das Percebeiras Band, que estreouse cun concerto nas pistas de baloncesto do barrio para erguer o canto en contra da especulación. Canción protesta.
Canción protesta.
Volve a canción protesta. Quedámonos con ese titular.
Pois en Ideal Gallego destacase que os positivos diarios en Galicia baixan ata os 323, con descensos en todas as áreas menos en Pontevedra. Sinala tamén este diario que centos de coruñeses mostran o seu rexeitamento á Lei de Educación cunha caravana polo paseo marítimo, e que a Xunta destina 1 millón de euros das contas de 2021 á compra de pisos no Orzán. Tamén que España contará con 13.000 puntos de vacinación, é unha estrategia única, que caen os contagios diarios en Galicia, aínda que repuntan as hospitalizacións, que Illa é prudente sobre os tests nas farmacias, e cita como exemplo que Galicia non seguiu coa proba piloto, e tamén que Sánchez considera o E20 garante de unha recuperación inclusiva e sostible, que a Xunta pide que non se retroceda ningún paso diante da violencia machista, e que a área coruñesa logra reducir os seus casos activos a pesar dos novos contagios. Tamén que a firma coruñesa de moda, Alenia, organiza un mercadiño efímero en Rego de Auga, e que Miño aumenta en 7,4 millóns o seu orzamento deste 2020. E con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, na segunda parte, aquí, en Radio Leiros.